presentar as actividades do Nadal, que van a estar repartidas en dous espazos, bueno, en tres, no Auditorio Municipal Gustavo Freire, no 1000, e aquí no fondo da Praza Mayor. Ademais de no Mercado Municipal, como xa presentamos o outro día, o Gastro Nadal, que se celebrará o 16, o 17, o 21 e o 22. As actividades comenzarán desde este 16 e rematarán coa cabalgata de Reyes pois o día 5 de xaneiro. Un pouquiño que pretendemos, pois, diversificar e ter en distintos espazos para que bueno, pois as familias podan deixar os seus nenos e as súas nenas, que podan participar tamén as propias familias conxuntamente levando a cabo estas actividades, e un pouco repartidas entre todas esas zonas para que un pouco a opción sexa para todo o mundo, non?